er det vel på tide å starte opp. Så i dag skal vi, første timen skal vi gjøre oss ferdig med kapittel 12, som vi vet dreier seg om elektrisitet, med hovedfokus på enkle elektriske kretser. Det er tema for første timen, og så begynner vi i andre time på kapittel 13, som dreier seg om kjemi. Så vi skal altså ha ett kapittel der vi toucher inn på litt grann om kjemi, og det er sånn sett nyttig for dere som skal ha fysikk og kjemi til våren, for der er jo kjemi. Kjemi er en del av det faget. 2,5 av de 10 studiepoeng av emnet er kjemi. Så særlig for de som ikke har hatt kjemi tidligere, så er det jo sånn sett så skader det ikke med en ørliten, kan vi si, ørliten eksponering for kjemi også her. Ja, kjemi er pensum til eksamen. Det er bare å se på gamle eksamensoppgaver, så ser du det. Og det er ikke noe mer eller mindre enn det som har vært før, så alle de er relevante. Ja. Så, men vi skal gjøre oss ferdig med elektrisitetskapitlet først. Og i går så vi mye på kretser, spenning, polspenning på batterier, Ohms lov, seriekobling, parallellkobling av motstander. Hvordan du kan analysere en relativt enkel elektrisk krets og finne strømmer i de forskjellige greinene av kretsen og spenninger over de forskjellige kretskomponentene og kretselementene. Så det var som det vi avsluttet med i går. Det vi skal begynne med i dag er å se litt mer på det som har med en spenningskilde å gjøre, hva som skjer inni en spenningskilde. Ikke veldig detaljert, men vi skal se litt mer detaljert på det enn det vi har gjort inntil nå, for det har vært to parallelle streker. Det har vi sagt at det er en polspenning som leveres, og det er sånn sett riktig. Men det finnes ørlite grann flere detaljer der som vi skal kikke litt på først. Så det er starttemaet, og det er det vi kaller for elektromotorisk spenning i en spenningskilde. Og elektromotorisk spenning på norsk forkortes veldig ofte med EMS. Det er altså i en spenningskilde. Og hvordan definerer vi den? Jo, vi definerer den rett og slett på denne her måten. Og vi sier at EMS er lik arbeidet som utføres av de kjemiske reaksjonene. For det er det typisk det som er i et batteri. Da. Så arbeidet som utføres av de kjemiske reaksjonene når ladningen flyttes internt i spenningskilden. Og så har jeg beklager, men jeg glemte å skrive arbeidet per ladning, for det er akkurat det der. Så beklager, her kommer det til alle de som da har skrivet og ikke gjort plass der. Arbeidet per ladning, for spenning er som sagt, det er ikke bare arbeid, det er arbeid per ladning. Så det er arbeidet per ladning som utføres av de kjemiske reaksjonene når ladningen flyttes internt i spenningskilden fra minuspolen til plusspolen. Så. Internt i spenningskilden fra minus polen til plusspolen. Og det er jo sånn sett konsistent med hva som er definisjonen av spenning generelt. Spenning er altså arbeid per ladning mellom to punkter. Det er bare at det er en ørliten komplikasjon inni et batteri som gjør at det ikke blir eksakt lik det her. Men det er i hvert fall det som vi definerer som emsen. Det er det arbeidet eller energien som som, kan vi si, som kemien, som de kemiske reaksjonene inne i batteriet. Altså det lagret energi som en form for kjemisk energi, som da tilføres til ladningene som går gjennom batteriet. Så det definisjonen av EMS. Så, og typisk da, som et kretssymbol, så har vi en sånn spenningskilde med to parallelle streker, og så med en minus og en plusspol, og så sier vi at bokstaven epsilon er standardsymbol for EMS-en. Så, altså symbol for EMS. Og her er det altså da, her har vi typisk da en ladning Q som flyttes da fra negative til positive polen når den er på tur gjennom batteriet som del av en sluttakrets. Men det som er at mens det her gjøres, så er det ikke bare at det tilføres energi til ladningen, men den vil også miste litt energi, for det er en såkalt indre motstand. Det er en implisitt indre ohmsk motstand i batteriet som ladningen også merker når den beveger seg gjennom batteriet. Og da taper den energi, altså for den motstanden, det vil være et spenningsfall over den indre motstanden. Så la oss bare notere det. Så i denne prosessen møter ladningen også en indre motstand. Og den skal vi kalle for R med indeks I, men den skriver vi opp straks etterpå. Så er I i spenningskilden. Slik at hvis vi nå da putter det her i batteriet, den spenningskilden, inn i en krets, så med en indre og en ytre motstand, altså det vi skiller da på indre motstand er I, og ytre er liksom det som er utenfor batteriet, så vil altså EMS-en, som vi tidligere har sagt, at polspenningen må jo være lik den totale spenningen over de andre komponentene, eller de komponentene som er hektet på. Men når vi da sier at i stedet for polspenningen sier EMS-en, så må det også bli lik spenningen over den indre motstanden, som er den indre motstanden ganger strømmen. Og så må vi plusse på den ytre motstanden ganger strømmen. Så vi på en måte splitter opp polspenningen i to ledd. Den ene som er den reelle, den rå EMS-en, som er den maksimale spenningen som spenningskilden kan levere. Og så får du et lite tap over den indre motstanden. Så hvis vi tegner opp et kjapt kretsskjema som illustrerer akkurat det her, så har vi altså et batteri med en EMS, og så tegner vi opp typisk da en indre motstand i serie. Vi tegner opp, altså vi kladder ikke den indre motstanden opp på symbolet for spenningskilden. Vi tar dem ved siden av hverandre, i serie med hverandre. Og så er det da slik at vi fører ledningen videre, og så har vi en ytre motstand, som er det typisk den motstanden du kobler på. Og så slutter vi kretsen på den måten der. Og hvis vi gjør det sånn, så vil vi jo drive en strøm i retningen fra den positive til den negative polen, altså gjennom den ytre kretsen. Så har vi EMS-en der, og så vil polene på batteriet, de vil være avgrenset av de to punktene A og B som jeg tegner på i rødt her. Så her, dette her er det vi på en måte, eller de to punktene A og B, det er polene på batteriet. For det som skjer da med at strømmen, altså strømmen går gjennom den indre motstanden, det skjer inni batteriet. Så vi klarer ikke å skille de fra hverandre. Men når vi tegner dem opp i praksis, så er det da en indre motstand i serie med spenningskilden. Vi tar altså hensyn til at det faktisk er et lite tap inne i batteriet. Så A og B, det er altså polene på batteriet. Og da vil polspenningen som vi har operert med hittil, for da har vi jo ikke sagt noe om det her, de her detaljene med at du har en elektromotorisk spenning gitt eller definert av kjemien inn i batteriet, og så da et tapp i form av en indre motstand. Det har vi ikke sagt noe om før. Vi har sagt bare at dette er et batteri med en polspenning. Men den kan vi regne ut når vi kjenner den indre motstand, og vi kjenner emsen. For polspenningen, da skal vi gå over i svart, at sånn, polspenningen, det må jo da bli spenningen mellom punktene A og B, som er batteripolene da, de fysiske. Og det må da bli emsen minus den indre motstand ganger strømmen. Når strømmen drives fra den positive polen på batteriet og ut i kretsen. For da får du altså et spenningstall over den indre motstanden. Men hvis det ikke går noen strøm i kretsen, hvis det ikke er noen strøm i det hele tatt som går, ja, da ser vi at da får vi ikke noe spenningsfall over polene heller. Og da, hvis det går null strøm, så blir polspenningen lik den elektromotoriske spenningen. Så hvis du klarer å måle polspenningen uten at det går strøm gjennom batteriet, så er det emsen du måler. Men med en gang du begynner å putte batteriet inn i en krets og begynner å trekke strøm, så vil polspenningen falle når strømmen da går naturlig veien. Hvis du har et oppladbart batteri, skal vi ikke snakke mye om det, men et oppladbart batteri, så kan du reversere strømmen og få strømmen inn på den positive polen. Ja, da vil polspenningen kunne bli større, eller emsen. For da vil du ha spenningsfall andre veien. Så det, jeg vet ikke om noen av dere har erfaring med å drive og måle spenning over bilbatterier og lade ut bilbatterier og sånn, men der kan du se den effekten, for der går det såpass store strømmer, kan gå såpass store strømmer at du kan måle på det. Der kan du se. Så polspenning er altså, den er lik emsen når det ikke går strøm i batteriet. Så bare la oss skrive opp det. Polspenning er lik ems når det ikke går strøm i batteriet. La oss regne på et eksempel. Det gjør vi på neste side. Her har vi en enkel krets med en spenningskilde med en ems epsilon. Så det er et batteri der vi også har da en indre motstand, Ri. Og så har vi to ytre motstander, R1 og R2, som er koblet i serie med hverandre. Og så slutter vi kretsen. Så en enkel seriekrets. Der vi da har polene på batteriet mellom de to røde prikka som jeg indikerer på toppen. Som sagt, indre motstand er noe som skjer internt i batteriet, og vi klarer ikke å trekke den utenfor. Så vi tenker oss at emsen er akkurat lik 12 volt. Så sier vi at den indre motstanden i det batteriet, og den er som regel veldig liten da, den er 0,2 ohm i det tilfellet her. Så sier vi at de ytre motstandene, R1 og R2, er henholdsvis 2,4 ohm Og R2 er 2,0 ohm. Så 12 volt, 0,2, 2,4 og 2 blank. Da er det to oppgaver som vi skal prøve å besvare. Finn strømmen i kretsen da. Finn også polspenningen. Og det kan dere få kikke på noen minutter. Så se om det går an å regne ut. Nei, det er ikke noe hokus pokus. Det er bare å bruke Ohms lov og Kirchhoffs lover, sånn som vi kikket på i går. Så det er egentlig rett frem. noen som har funnet en strøm? Som tør å si hvor stor den er? Ja. 2,6 ampere, ja. Det hørtes fornuftig ut. Hvordan gjorde du det? Du sa at EMS var lik indre motstand ganger strøm pluss ytre motstand ganger strøm. Og så delte på total motstand til slutt for å finne I. For det at EMS-en må jo da være lik summen av spenningsfallet over komponentene. Det må være slik I henhold til Kirchhoffs spenningslov. Så vi kan altså si at EMS-en må da være lik den indre motstanden, I, ganger I. Det spenningen over indre motstanden, og så må vi plusse på spenningen over den første motstanden, R1. Den R1 ganger I, det Ohms lov. Og så må vi plusse på spenningen over den andre motstanden, som R2 ganger I. Og det samme strømmen I, da, for det bare en grein. Så det her blir, i og med at strømmen I den samme, så blir det her rett og slett summen av motstandene, indre pluss R1 pluss R2 ganger I. Og det gir oss da at strømmen I, EMS-en deler på summen av de her motstandene. RI pluss R1 pluss R2. Det blir altså lik 12 volt deler på 0,20 pluss 2,0 pluss 2,4 ohm. For det de tre motstandene som oppgitt. Og det her blir cirka lik 2,6 ampere. Hva med polspenningen? Fant du den da? 11,44 høres også fornuftig ut. Eller jeg fikk vel 11,5, men det helt sikkert bare noe antall, litt forskjellige antall siffer som jeg har brukt I utredningen. Og det har ikke noe å si. Ja. Du fikk 11,48. Ja, ok. Ja. Så det og det er ikke farlig på, altså på si, en sånn forskjell på en eksamen. Det har ingenting å si. Hvis en ser at viktigste at den har gjort det riktig. Så det ikke vær bekymret for det. Så da har dere sikkert tenkt likt begge to, men gjort med litt forskjellige antall siffer. Men polspenningen, den vet vi at den EMS-en, men så må vi trekke fra spenningen over den indre motstanden, som da indre motstand I ganger strømmen I, som vi nå har regnet ut. Så det blir altså 12 volt minus, og så var det 0,20 ohm, ganger 2,6 ampere. Og det her blir cirka lik 11,5, da, i hvert fall hvis en bruker med det antall siffre som jeg puttet inn i utredningen. Men 11,4 sikkert like bra. Det blir I hvert fall mindre, som typisk da. Hvis det går strøm, så vil polspenningen bli mindre, så lenge du ikke driver og tvinger strøm inn på den positive polen ved at du har en ekstern lader som sterkere, og som driver strømmen I motsatt retning. Så, bare et eksempel på hvordan du kan regne på det med indre motstand, og det altså I praksis, så det bare å slenge på en ekstra motstand I serie. Det ikke noe verre enn det. Du må bare slenge på en indre motstand umiddelbart etter spenningskilden, etter symbolet for spenningskilden. Hvis du regner med indre motstand I hele tatt, så det sånn det gjør oss. Så det ikke noe hokus pokus. Så det var det jeg tenkte skulle si om EMS og indre motstand. Så vi skal ha et siste deltema på elektrisitet før vi ferdige med hele kapitlet, og det det som vi kan si dreier seg om elektrisk energi og effekt. For det er jo viktige, skal vi si, fenomener, viktige egenskaper av det som har med elektriske kretser å gjøre, og som vi bruker mye i hverdagen. Så det har ørlite grann eksponering for hva det er for noe, det er fornuftig å gjøre. Så elektrisk energi og effekt. Nå skal vi se litt på hvordan vi kan finne uttrykk for det, ut fra de størrelsene som vi nå har definert. Så først skal vi se på det med elektrisk, først se på det med elektrisk spenning og hvordan vi definerer det, for det har vi sett at det har med arbeid som gjøres, eller energi som overføres til en ladning som passerer over, et område der det er en spenning. Og der kommer det med energien. Så vi skal knytte det med energi, overført energi, til det som har med spenning å gjøre. Og vi vet at mellom to punkter, A og B, så sa vi at spenningen over det området mellom A og B, per definisjon, er da det arbeidet som de elektriske kreftene gjør mellom A og B på en ladning Q, og så deler vi på ladningen. Og det betyr, som vi også har sett før, at vi kan si at arbeidet kan skrives da ved å gange med ladningen Q på begge sider, så er arbeidet som gjøres, eller energien som overføres, er da ladningen, gange spenningen mellom A og B. Så når vi kjenner spenningen mellom to punkter, så vet vi også hvor mye arbeid som kan utføres, eller energi som kan overføres til en ladning som beveger seg mellom de to punktene. Og så har vi samtidig, fordi at det å måle ladning i en elektrisk krets er ikke så lett. Det er mye enklere å måle strøm. Og så vet vi at elektrisk strøm er knyttet til det definert ut fra hvor mye ladning som passerer gjennom et tversnitt. Så vi skal prøve å relatere eller få inn det med strøm inn i uttrykket her, i stedet for å bare bruke ladning, i og med at det er så mye enklere å måle på strøm enn det er å måle ladning. Vi har ampermetere som måler strøm. Kolombmeter er det ikke så mange av, selv om det går helt sikkert an å få tak i det. Men normalen er å ha et ampermeter, og vet at strøm er per definisjon den ladningen Q som passerer gjennom et tversnitt over et visst tidsrom, T, og så deler vi på det tidsrommet. Ladning per tidsenhet. Og det betyr at vi kan uttrykke ladningen Q da ved å gange med tida T. Så kan vi si at ladningen Q som har passert gjennom et tversnitt ved en tid T, eller over et tidsrom T, det er strømmen som går gange tidsrommet T. Og så tar vi rett og slett og så putter uttrykket her for ladningen Q inn i det uttrykket vi har over for arbeidet som gjør oss. Og det betyr at hvis vi gjør det, så får vi at arbeidet som utføres mellom punktene A og B, det blir da spenningen mellom punktene gange strømmen gange tidsrommet T, altså eller tiden T. Så når vi har mellom to punkter, da, for eksempel over en motstand eller hva det nå enn er, og vi kjenner spenningen og vi kjenner strømmen, så kan vi da regne ut hvor mye arbeid eller energi som overføres når det da går en strøm I, og det er en spenning U, og vi har en tid T vi snakker om. Så vi ser at det arbeid som utføres på ladningene øker linjært med tida T. Så det kan være slett noe til oss. Så arbeid utført av de elektriske kreftene, det er altså lik overført energi. Det er den energien som blir overført til ladningene som beveger seg. Og da gitt ved det generelle uttrykket som står over. Nå skal jeg fjerne indeksene A og B og bare si generelt, så er arbeid utført eller energi overført er spenning ganger strøm ganger tid. Og hvis det her er over en motstand, så kan vi finne noen alternative formuleringer av det uttrykket for energien. Så for det vi vet at spenning over en motstand, når vi vet at Ohms lov fungerer for en motstand, så kan vi si at spenningen, ja, den er også lik motstanden ganger strømmen. Så det betyr at hvis vi bytter ut U med R ganger I, så kan vi også uttrykke det her arbeidet, eller den overførte energien, som motstand R ganger strømmen i A-en ganger tida T. Eller hvis vi vil uttrykke den ved spenningen og alene og ikke strømmen, så kan vi si at det er, vi bruker U ganger I, og så sier vi at vi beholder U-en, og så sier vi at I, ut fra Ohms lov, er lik U over R. Så ganger vi det med T. Og det kan vi da uttrykke som spenningen i A-en deler på motstanden ganger tida T. Så når vi da har en motstand, og vi kjenner resistansen R, og vi kjenner enten strømmen gjennom motstanden eller spenningen, så kan vi finne ut hvor mye energi som utvikles gjennom motstanden ved å ta da enten R i A-en eller U i A-en over R, og gange med det tidsrommet T vi ser på. Og da er vi veldig tett ved å kunne også definere hva vi mener med effekt innenfor elektrisitetslære. Vi har sett på effekt innenfor mekanikk. Og effekt vet vi at det er arbeid som gjøres per tidsenhet, eller overført energi per tidsenhet. Så, og den kunnskapen kan vi ta med oss inn her og finne helt konkret uttrykk for effekt. Så elektrisk effekt. Og det vet vi at vi kan ta utgangspunkt i den generelle definisjonen, altså at effekt, stor P, det er jo arbeid dele på tid, arbeid per tidsenhet. Og hvis vi da setter inn det her øverste uttrykket i teller, så får vi at effekt, ja, det kan vi skrive som spenning ganger strøm, ganger den tida vi snakker om, det tidsrommet vi snakker om. Men når vi da skal ha effekten, så må vi også dele på T, den samme T-en. Og det er den samme, det er poenget at det er det samme tidsrommet vi snakker om. Så de to T-ene her er like. Det betyr at vi kan da få kort om. Så vi får da et uttrykk som er helt uavhengig av tidsrommet vi ser på. Dette er liksom dette er arbeid per tidsenhet. Det er liksom hvor effektivt du overfører energi. Og du ender rett og slett opp med det enkle produktet av spenning ganger strøm. Så hvis du har en komponent der det er en viss spenning over, og det går en viss strøm, så vet du også hvilken effekt som utvikles. Bare ved å ta spenningen og gange med strømmen. Så det blir lik U ganger I, og det betyr også at vi, hvis dette er motstand, så kan vi også da skrive det her som R ganger I A-en, eller U I A-en over R. Så alle de tre uttrykkene her er da sånn sett ekvivalente. For de to nederste, da må det være en konkret motstand vi snakker om. Men U ganger I-uttrykket er helt generelt. Så det kan vi også bruke da, hvis vi vet spenningen over en spenningskilde og strømmen som går gjennom den, så er det også effekten som da den spenningskilden leverer til kretsen. Det er da den tilførte energien fra spenningskilden til kretsen. Og da er det ikke, så for en spenningskilde så må du bruke U ganger I. Da er det, ikke, det er ikke en ohmsk motstand, så da kan du ikke bruke R ganger I A-en. Du kan ikke si at det er indre motstand ganger I A-en, for det er mer enn som så. Da må du bruke U ganger I. Så de to nederste er altså gyldig for rent passive elementer, som en ohmsk, eller rent passiv ohmsk motstand. Så skal regne på et eksempel på det her også. Så tenker at vi har et varmeelement. Som leverer en effekt. P er lik 2,0 kilowatt, altså 2000 watt, cirka. Så vi har spenningen over elementet er U lik 240 volt. Og da skal jeg spørre om to ting. Første, det A er å finne resistansen til elementet. B hvor mye energi leveres av elementet i løpet av 5 minutter. Det kan dere også få lov til å kikke litt på. Så ta noen minutter og se på det. Så tar vi og går gjennom det her sammen før vi tar pause. Og i det tilfellet her så ser vi altså på elementet som en ohmsk motstand. Kan jeg bare si det. Dette er et passivt element som gir fra seg varme ved at det går en strøm gjennom den og en spenning, og at det er en spenning over det. Så det her er altså et ohmsk element. Ja, hvor stor er motstanden da? Ja. 28,80, ja. Høres ut som det samme som jeg har fått. Eller jeg avrundet til 29 da, men det er noe samme. Det er noe samme. Hvordan har det regnet ut? Brukte P er lik U i annen over her, og bare snudde om på det. Det er akkurat samme måten som jeg har gjort på. Så det, er vi enige om det, så satser vi på at det er riktig. Effekt, når det er en ohmsk motstand, er altså, kan skrives som U i annen over her. Effekten er oppgitt, spenningen er oppgitt, så her er det bare å snu om, som du helt riktig sa, slik at vi kan regne ut R-en. Så vi ganger med R og deler på P. Og nå får vi at R er lik U i annen over P. Det er altså 240 volt i annen. Dele på 2,0, og så er det kilowatt da. Da må vi si at det er 2,0 ganger 10 i tredje watt. Og det her blir ca. 29 ohm, eller da eventuelt 28,8, litt mer nøyaktig. Men hvis, strengt tatt så er det riktigst å skrive 29, i og med at det den oppgitte størrelsen med færrest antall siffer. Her er effekten, der det er to antall, altså det er antall gyldige siffer er to, liksom 2,0. Selv om spenningen er oppgitt som 240. Det er flisspikkeri, men hvis jeg skal følge den tommelfingerregelen, så er det greit å skrive 29 i stedet for 20,8, 28,8. Ikke veldig farlig om en gjør begge deler. Det går helt greit. Så, men hva med det andre da? Hvor mye energi? For å regne ut det, så sier vi rett og slett, vi går tilbake til grunndefinisjonen av effekt, som er altså arbeid som utføres, eller energi som overføres, deler på tiden T. Arbeid, energi per tidsenhet. Og så har vi oppgitt tida, og vi kjenner effekten, så da kan vi si at arbeid eller energien, ja, den er jo effekt ganger tid. Og vi har gitt effekten, og vi har gitt tida i minutter, bare for å gange opp det til sekunder. Så det må da bli 2,0 ganger 10 i tredje watt, som er effekten. Og så ganger vi med antall sekunder, som blir 5 ganger 60 sekunder. Det er 60 sekunder per minutt, 300 sekunder. Og det her blir, hvis ikke jeg har slått inn helt feil på min kalkulator, så er det 6,0 cirka ganger 10 opphøyd i femte hjul. Eller eksakt 6 med de input-siffra her, så blir det eksakt lik 6 ganger 10 i femte hjul. Så når du kjenner effekten som utvikles i et eller annet element, så er det bare å gange med et tidsrom for å finne ut hvor mye energi som har blitt levert. Og det der er jo, for oss som driver og betaler dyre strømregninger, så er vi opptatt av å se på mye effekt vi bruker til enhver tid, og så må man husker på da gange med tida for å finne. Så derfor så er det ikke kilowatten som er så interessant, men det er antall kilowattimer og det som dukker opp på strømregningen. Vi betaler ikke for effekten, vi betaler for energien. Ok, da er klokka akkurat 11, så da tar vi pause og begynner at normaltid kvart over. Da er vi så ferdig med elektrisitetskapitlet og begynner på kjemi etter pause. Ja, da starter vi opp igjen. Vi skal altså begynne på det aller siste kapitlet, eller i læreboka, kapittel 13. Aller siste deltema i emnet. Så det blir altså tema for den timen her, og de to forelesningene, to dobbeltimene neste uke. Og så er vi altså helt ferdig med en gjennomgang av nytt stoff. Og det kapittel 13, som er kapittel 13, dreier seg altså om kjemi. Og som jeg sa, det er en grunn til at vi har det med her, er for at kjemi er en del av det felles fysikk- og kjemiemnet som alle, absolutt alle førsteklasseingeniører har på i vår semestre. Det er jo også et tverrcampusemne som kjøres felles på ingeniørutdanningen i Ålesund og Trondheim sammen med dere. Så det er et emne som totalt sett har innrullert ca. 1200 studenter, så det er et ganske gigantisk stort emne. Så dere er ikke alene i hvert fall om å ta det. Kjemi er en del av det, og derfor har vi en ørliten eksponering for kjemi. Jeg må si ørliten, for kjemi er jo et sånn sett som fag og vitenskapelig fag, så er det jo like stort som fysikk, kan du si. Og på en uke, så er det, da sier det seg selv at den bare skraper litt på overflata. Men det er for å få introdusert noen av de basale og viktigste konseptene, som dere også kommer bort i da, i kjemidelen av det fellesemnet over nyttår. Så la oss bare begynne med å skrive opp at det her som vi nå skal snakke om dekkes jo inn da av det som gjennomgås i kapittel 13 i læreboka, som også dreier seg om kjemiske stoffer og reaksjoner. Og hva er nå kjemi? Det er mange måter å definere det på, men vi kan veldig sånn overfladisk overordnet si at kjemi er, det er et læren om hvordan de forskjellige stoffene som finnes i naturen, så læren om hvordan de forskjellige stoffene som finnes i naturen er bygd opp. Det er det ene. Så et komma. Deres egenskaper. Og til slutt, og hvordan de reagerer med hverandre. Det er en mulig måte å definere hva som måte kjemi, den store, store sekken som kalles kjemi, er, hva det er for noe. Og det skiller seg da fra fysikk. Sånn overordnet for fysikk, som vi har vært borte i, er jo mer fokus på ikke hva slags stoffer, altså hvordan stoffene, materialene er satt sammen, men hvordan de beveger seg, hva slags krefter de virker på hverandre med. Så fysikken er jo i større grad interessert i bevegelse og mekanikk og krefter som virker. Kjemi er altså med litt sånn grunnleggende om hva slags stoffer finnes, og hvordan er de bygd opp, satt sammen, og hvordan vil de spontant reagere med hverandre. For en kjemisk reaksjon er noe helt annet enn det å ta tak i en tennisball og klinke til, eller noe. Det er noe annet. Men det er selvfølgelig et stort, stort område som er litt sånn, der det er kontakt mellom fysikk og kjemi. Så det finnes store også delområder av kjemien som er nesten fysikk og vice versa. Så det er noe som heter fysikalsk kjemi, og det er noe som heter kjemisk fysikk også. Så det er selvfølgelig et grenseområde som det ikke er så lett å si om er fysikk eller kjemi. Vi skal holde oss til det som er helt åpenbart kjemi, og ikke se på det grensesjiktet. Så vi begynner med kjemiske stoffer, og vi kan si at alle stoffer i naturen, de kan deles inn i to veldig overordnede hovedkategorier. Så det begynner vi med å si. Så, alle stoffer i naturen kan deles inn i to hovedkategorier. Og den ene hovedkategorien er det vi kaller for rene stoffer. Og av rene stoffer så finnes det også to underkategorier. Og den ene av de underkategoriene er det vi kaller for grunnstoffer. Som har en helt spesiell plass da, i kjemien. Og så er det det vi kaller for kjemiske forbindelser. Vi skal veldig snart si mer om både grunnstoffer og kjemiske forbindelser. Men det er i hvert fall, begge de to er del av det vi kaller for rene stoffer. Mens den andre hovedkategorien, som da ikke er en ren stoff, det er typisk en blanding. Og den blandingen vil typisk bestå av rene stoffer. Så det er en sammensetning av det er et stoff som er en sammensetning av andre av rene stoffer. Så det kaller vi da bare for blandinger. Så når vi har gjort den hovedkategoriseringen, så skal vi begynne med å si litt mer om rene stoffer. Så rene stoffer er altså grunnstoffer. Og hva karakteriserer grunnstoffer? Det skal vi se litt på først. Det som karakteriserer grunnstoffer, at de består av kun én type atomer. Og eksempler på grunnstoffer, det er gassen hydrogen er grunnstoff. Det står bare av et type atom. Et metall som gull er et grunnstoff. Helium, som er en gass, er et grunnstoff. Oksygen, som er en gass, er også et grunnstoff. Og jern er også et grunnstoff. Så hvis du ser med et mikroskop ned i gull, så vil du og kan liksom si at ja, her har vi et gullatom, og vi skal se litt nærmere på hvordan et atom er bygd opp litt senere. Så har du rent gull, så er det bare gullatomer, og ikke noe annet. Det er ikke noe andre grunnstoffer inni, det er ikke andre stoffer inni bildet. Det er bare én type atom. Mens da en kjemisk forbindelse, det består da ikke kun av én type atomer, men av flere. Så det definerer hva som vi kaller for en kjemisk forbindelse. Så kjemiske forbindelser. Det består av to eller flere ulike typer atomer. Og for å spesifisere litt nærmere, i et bestemt antallsforhold. Så en kjemisk forbindelse, så er det, hvis det er to forskjellige typer grunnstoffer da, som er satt sammen, så er det også en gitt andel av det ene stoffet og en gitt andel av det andre. Og det kan også være flere, selvfølgelig tre eller fire små er satt sammen. Vi skal se også nærmere på hva vi mener med det her. Men bare først, det var som en første overordnet av definisjonen av hva som er forskjellen på et grunnstoff og en kjemisk forbindelse. Og et eksempel på en kjemisk forbindelse, vann. Nå skal jeg skrive opp den kjemiske formelen, selv om det er å foregripe litt, men det skal vi komme inn på veldig snart. H med en indeks med to tall nede, og en O, det er kjemisk, såkalt kjemisk symbol for vann. Det skal vi, som sagt, vi skal komme nærmere inn på det veldig snart, hva vi mener med H2O. Karbondioksid, som er en gass som finnes i atmosfæren, og som en er veldig opptatt av at vi ikke skal lage for mye av, for det har med klimatiske forhold og global oppvarming å gjøre, som vi alle om ikke alle opptatt av det, så det noe alle burde være opptatt av, til min oppfatning. Jeg skal skrive opp det kjemiske symbolet for karbondioksid straks også, men jeg tror jeg skal fullføre det andre. En annen kjemisk forbindelse noe vi kaller for natriumklorid, og det høres jo kanskje suspekt eller veldig eksotisk ut, men det ikke noe annet enn det vi vanligvis kaller for bordsalt. Vanlig. Det finnes flere typer salter, men bordsalt, altså det spiselige salt, natriumklorid. Og det skal vi se snart, og det har det kjemiske symbolet NaCl. Det er fordi at det består av grunnstoffet natrium og grunnstoffet klor satt sammen. Vann består altså av hydrogen og oksygen, mens karbondioksid det består av en C som er symbolet for karbon, og så er det O for oksygen, og så er det totalt. Det er fordi det er to oksygenatomer i et karbondioksid, såkalt molekyl. Vi skal komme, som sagt, skal komme mer inn på hva vi mener med de her symbolene, kjemiske symbolene etter hvert. Men det ser vi her, det er altså satt sammen av flere grunnstoffer. Så vi har veldig... Vi har mange sånne rundt oss. Kjemiske forbindelser er også i hovedsak av to typer, så det finnes også en undergruppering av kjemiske forbindelser. Vi skal se litt nærmere på det. Det tar vi på neste side. Så vi har altså to typer kjemiske forbindelser. Og den ene av de type, den ene hovedtypen av kjemiske forbindelser er det vi kaller for molekylforbindelser. Så molekyl forbindelser, som for eksempel vann. Det er en kjemisk forbindelse som er en såkalt molekylforbindelse. Så jeg skriver vann som et eksempel. Og bare en liten sånn skisse av hvordan et vannmolekyl kan se ut. Altså H2O. Der har vi den største atomet, det er en O, som altså er et såkalt oksygenatom. Men så har du to H-er, ser ut som en sånn figur med ører, en Donald Duck Mickey Mouse-figur, men det var ikke det som var tanken. Det er altså noen hydrogenatomer som sitter tett inntil et oksygenatom. Så den H-en der er altså et hydrogenatom. Så et molekyl er altså en sammensetning av minimum to atomer som er bindet sammen på et vis. Så det som da karakteriserer et molekyl og en molekylforbindelse, det er at atomene i molekylet de sitter sammen både i fast, flytende og i gasstilstand. Så det betyr at i vann så er på en måte, molekylet det er den basale enheten i vann uansett. Altså det er, i is så er det liksom så har du vannmolekyler som sitter i et regulært måte i et regulært mønster fast. Mens i vann så har du ikke et fast struktur lenger der molekylene ligger fast. De flyter rundt omkring, men det er fremdeles vannmolekyler som er enheten. Og sånn er det i gass også. Hvis du får vann til å bli vanndamp, så er det vannmolekyler som er den basale enheten. Det som karakteriserer sånne molekylforbindelser, da. Og det har med det å gjøre at... Ja, jeg skal ikke si det enda. Vi kan kommentere på det senere. Men uansett, de har som regel lave koke- og smelte- og kokepunkt. is smelter jo da ved 0 grader. Et grunnstoff som jern smelter ved mye, mye høyere temperatur. Så det betyr at det er relativt lavt smeltepunkt, og også relativt lavt kokepunkt. Og hovedregelen er at de er som oftest i væske eller gassform ved vanlig romtemperatur. Så de er som oftest i væske eller gassform ved romtemperatur. Og bare en linje med noen da, eksempler på sånne typer molekylforbindelser, altså vann som jeg tenner opp over, karbondioksid, og det vi kaller for karbonmonoksid, som er en, også en sammensetning av karbon og oksygen, men som, er, som ikke har samme kjemiske formel, såkalt som karbondioksid. Dette er å foregripe litt, da, men det er greit at dere ser det her symbolet. H2O har dere jo sikkert sett ofte, uansett om dere har hatt kjemi eller ikke. Karbondioksid er altså den symbolet med et karbon, og så er det to oksygen, så er det et molekyl som består av et karbonatom og to oksygenatomer. Mens karbonmonoksid, som også kalles for, jeg må skrive i parentes, kullos, det har kjemisk formel C med bare O. Så det er et molekyl der ett oksygen er knyttet til ett karbon. Så din her står for total. Det skal vi også se på senere når vi har litt om navnsetting av kjemiske forbindelser. Så karbondioksid er typisk noe som dannes når du brenner ved, for eksempel. Eller har en fullstendig forbrenning. Når du har nok oksygen, så får du karbondioksid som et biprodukt eller et ferdig som et sluttprodukt. Hvis du ikke har nok oksygen, hvis du har lite tilgang på oksygen, så kan du likevel få forbrenning, men da ser du at da vil karbonet bare binde seg til ett oksygen i stedet for to. Rett og slett mangler nok oksygen å ta. Det er en gass som er ikke bra for oss hvis det er store konsentrasjoner av. For den stopper, eller den dominerer over det å få i seg oksygen. Så vi kan du kan bli kvalt hvis du bor i det. Karbonmonoksid og ikke oksygen. Og du merker det ikke, for den er smakrik og lukter ikke, så det føles som å puste inn vanlig oksygen. Det skjer dessverre stadig vekk ulykker med der noen har en eller annen ovn av noe slag, eller altså en eller annen kanskje en gassfyr eller noe som driver og brenner inn i et lukka telt eller campingvogn eller noe der oksygenet blir borte. Og da så det skjer dessverre at folk omkommer på grunn av det. Så det er noe man må være obs på, selvfølgelig. Det er altså karbonmonoksid som skaper det problemet. Så det var den ene, litt om den type kjemiske forbindelser som er molekylforbindelser. Og den andre hovedtypen er det vi kaller for joneforbindelser. Så det skal vi snakke om. Eller jeg skal begynne å skrive litt ned om på neste side. Så dette er altså andre hoveddelen av kjemiske forbindelser. Det er altså joneforbindelser. Og der er basisenheten i en joneforbindelse er ikke et molekyl, men det er et jon. Og hva er et jon? Så det er altså satt sammen av ioner, altså ION, ER, og et ion er rett og slett et elektrisk ladd atom. Så det er et atom, men som har der det har skjedd noe med strukturen til atomet. Så det har fått elektrisk ladning og ikke er elektrisk nøytralt. For vanlige atomer er elektrisk nøytrale. Så elektrisk ladde atomer. Da er det de her elektrisk ladde atomene som er basisenheten i forbindelsen. Så det kan vi notere oss. Ionene er basisenheten. både i fast, flytende og gassform. Det som er typisk for dem, er at i motsetning til molekylforbindelsene, som har lave smelte- og kokepunkt, så har som regel ioneforbindelsene høye smelte- og kokepunkt. Så de har altså høyt smelte- og kokepunkt. Det vil da med andre ord si, naturlig konsekvens av det, er at de er som regel da i fast form ved romtemperatur. Så for eksempel, og det jeg vil anbefale å kikke litt i læreboka, for det står noen egentlig litt ordentlige illustrasjoner med noen figurer som er mye, mye bedre enn det jeg klarer å tegne opp her. 3D-figurer og sånn for hånd, det er ikke min sterke side. Så kan du se illustrasjoner av hvordan sånne både molekyl- og ionforbindelser ser ut. Men sånn som borsalt, natriumklorid, er en klassisk ioneforbindelse. Det er de der du ikke har natriumkloridmolekyler, men at det er i salt, da, som er i en regulær, som i fast form, så finnes atomene, eller ionene, da, i et regulært system, men da er det enten natrium eller klor som ligger på de forskjellige plassene, og ikke en sammenblanding av de to. Som sagt, kikk i læreboka for illustrasjoner. Så det er ioneforbindelsene. Og så var det de blandingene, da, for nå snakker vi om rene stoffer, som enten var grunnstoffer eller kjemiske forbindelser. Og så har vi snakket om undergrupper av kjemiske forbindelser. Og så var det da den andre hovedgruppa, som ikke er rene stoffer. Det er det vi kaller for blandinger. Så skal jeg si litt om det også, men ikke veldig mye. Bare først eksempel på en blanding, som vi forholder oss til her og nå, og hver eneste dag. Det er luft. Det er en blanding, ut fra et kjemisk definisjon av en blanding. Det er altså en blanding av forskjellige, og det er både grunnstoffer og kjemiske forbindelser i den blandingen som heter luft. Så for eksempel, N med indeks 2, det er nitrogen, så luft består mest av nitrogen. Snøt 80%, vet jeg husker. 78 eller noe. Oksygen, snøt 21%. Og i luft, vanlig luft, finnes også karbondioksid. Og det finnes litt, AR er en edelgass som heter argon. Og så videre. Det finnes noen små, veldig små andeler av andre stoffer. Så det er en blanding, det er en sammensetning av forskjellige rene stoffer. Så luft er et eksempel. Det finnes også diverse metalllegeringer. Hvis du kjøper et gullsmykke for eksempel, så er jo det gull, men det er ikke rent gull. Og rent gull har fysiske egenskaper som ikke er så gunstige, det er alt for mjukt. Så du tilsetter litt andre stoffer for å gjøre gull hardere. Og det er ikke bare gull, men det er bare et eksempel. Så metalllegeringer er blandinger. Saltløsninger. Så det å løse opp salt, hvis du har salt løst i vann, så har du salt. Da har du natrium og klor, og så har du vannmolekyler. Så det er en blanding. Eller sukkerløsninger. Det er blandinger av forskjellige stoffer. Forskjellige rene stoffer. Og så skal vi ha bare én inndeling av en på en måte undergruppe av blandinger, eller en sånn underkategorisering, og det er i homogene og heterogene blandinger. Du skal bare kort notere oss det. Hva mener vi med en homogen blanding? Så homogene blandinger. Det betyr at alle stoffene er jevnt fordelt. Som for eksempel luft. I luft så har du overalt i luft så har du på en måte samme, du har liksom samme konsentrasjon av nitrogen og oksygen jevnt over alle steder du har luft. Det kalles da for en homogen blanding. Men så har du også det som kalles da for en heterogen blanding. Så. Heterogene blandinger. Der er det da ikke jevn fordeling av stoffene, det er ujevn fordeling. Det er også det motsatte. Så ujevn fordeling av stoffene. Så, for eksempel olje eller fett i vann. Det vil du se, altså olje eller fett i vann, det løser seg ikke opp helt jevnt. Der har du, vil du ha ansamlinger av olje, altså mange forskjellige dråper av olje fordelt i vannet. Så der er det ikke jevnt fordelt. Derfor er det en heterogen blanding. En annen blanding er betong, og den er heller ikke homogen. Den er heterogen, der er det ikke, heller ikke jevnt fordelt de forskjellige stoffene som betong er satt sammen med. Og da er det nok med liksom den her introduksjonen til på en måte, hva slags type stoff vi har, og en del underkategorier av forskjellige stoffer. Grunnstoffer og kjemiske forbindelser, og så videre. Blandinger. Så det vi skal nå gå videre med er å begynne å se på en litt mer sånn systematisk beskrivelse av de forskjellige grunnstoffene som vi har i naturen. Og den mest systematiske måten vi har for å beskrive de forskjellige grunnstoffene i naturen, er det vi kaller for periodesystemet. Så det skal vi begynne med nå. Her har jeg en figur av periodesystemet. Den finner dere i tabellene deres, dere finner den i læreboka, og så videre. Så den her må dere... Skal dere regne med at den har dere tilgjengelig hvis dere har behov for den. Så den er... Det er ikke en puggesak. Dette er også periodesystemet. Det er en tabell. Og her ser dere det er som en slags matrise på sett og vis. Som består av noen rekker og noen kolonner. Og det er satt sammen sånn helt bevisst. Så akkurat den strukturen er der av en helt bestemt hensikt. Og så ser vi at det begynner øverst til venstre. Der står det H, og det er da grunnstoffet hydrogen, som er det enkleste grunnstoffet som finnes. Og så står det kaller vi da for grunnstoff nummer 1. Og det skal vi se hvorfor veldig snart. Øverst til høyre så har vi, der står det totall og HE, så kan det ringe rundt i her da. Kanskje, hvis jeg får liv i pennen. Her har vi hydrogen oppå der, og så er det helium der oppe, med totall. Så den her tallfestingen i periodesystemet, det har med hvordan atomet, det atomet som er den grunnleggende enheten, da, som bestemmer hva slags stoff vi har, hvordan det er satt sammen. Så la oss nå se litt på hvordan et atom ser ut. Da. Helt aller enkleste modellen av et atom. For det har, som sagt, det er helt vesentlig for å forstå sammensetningen eller oppbyggingen av periodesystemet. Så et atom, det består av det vi kaller for en kjerne. Og den kan du typisk tegne opp sånn, med en ring med en pluss inni, og det er fordi at kjernen i et atom, som altså er grunnenheten, for eksempel av hydrogen, den er har positiv elektrisk ladning. Så en positiv ladd. Og rundt et hvert atom så det et antal elektroner. Som altså kan tegne ringer med minus da, på, og som beveger seg i vår enkleste modell, da, så kan vi tegne opp sånne sirkulære baner rundt kjernen. Så der har vi atomkjernen. Da skriver vi positiv i parentes. Og så har vi elektroner. Og de vet vi negative. Så det den aller enkleste modellen av et atom, det å se på det som vårt eget solsystem. Der sola i midten, og planetene, som for eksempel jorda, da, som vi knyttet til, beveger seg rundt. Og jorda bruker da et år per definition på å komme seg rundt sola. Så solsystemet består da av en sentral sol, og så det mange planeter, mye mindre, som svirrer rundt. Og sånn det sånn sett i et atom. Bare at det ser ikke akkurat slik ut. Men det kan være, la det være vårt bilde av et atom. Positivt ladd kjerne, og så det elektroner som svirrer rundt. Og antall i et vanlig atom, så altså mengden negativ ladning av elektronene det samme som mengden positiv ladning i kjernen. Slik at atomet som helhet elektrisk neutralt. Altså totalladningen null. Like mange minus som plussladninger i et vanlig atom. Det som da skjer i et ion typisk at du enten har fjernet et eller flere elektroner, eller puttet på ekstra elektroner. Slik at du har en misforhold mellom negativ og positive ladninger. Slik at det en totalladning på ionet. Det det som forskjellen på et ion og på et vanlig neutralt atom. Så atomkjernen kan vi notere opp her. Kjernen består da av protoner. For det partiklene som kjernen primært består av. Det det som bestemmer landingen, da, for å si det sånn. Men vi har også like mye, i hvert fall for en god del av atomer, da, så har vi også det vi kaller for nøytroner. Og de nøytronene, det altså partikler som ligner mye på protoner. Men de elektrisk neutrale. Protoner positivt ladde. Så et typisk sånn element i periodesystemet, det ser litt sånn overordnet sånn ut. Så den der H-en vi kikker på, den firkanten med H, der står det et ett-tall i. I en vanlig tabell over periodesystemet, sånn som dere ser i deres tabell, så er det flere tall, det ikke bare et ett-tall. Så det mer informasjon inn i måte, ruta som har med hydrogen å gjøre. Og for hvert enkelt grunnstoff. Men la oss nå bare se på noen av tallverdiene som du finner i den ruta for hydrogen. Så der vil det typisk være et ett-tall. I tabellen over så står den også over. Og så vil du ha symbolet da, H, et ett-tall H, og så vil du også finne tallet 1,008, som står typisk inni en sånn tabell. Hvis du blar i tabellen for hydrogen, så vil du se det. Og de her betyr, de har forskjellig betydning. Så den ett-tallet, det definerer det vi kaller for atomnummer. Så det altså nummereringen i periodesystemet. Og hydrogen altså det første. Det atom nummer 1. Så det skiller altså de forskjellige grunnstoffene. De har forskjellige atomnumre. Mens den H-en der, det altså det vi kaller for det kjemiske symbolet. Det det enten en eller to bokstaver som det kort navnet på grunnstoffet. Så den enkleste måten vi kan si unikt si noe om hva grunnstoffet heter. Så derfor så kalles det et kjemisk symbol. Et kort navn da, om du vil. Så den H-en der, altså kjemisk symbol. Og som da forskjellig for alle grunnstoffer, sånn at du kan skille dem fra hverandre. Men så det den her 1,008 da, for i hydrogens tilfelle. Det tallet der, det rett og slett det vi kaller for atommasse. Så det sier noe om hvor tungt et enkelt atom av grunnstoff er. Atommasse. Vi skal straks nå se på hvordan vi definerer det. Så atomnummer, kjemisk symbol, atommasse, det er viktige størrelser å ha med seg og forstå. Det skal vi skrive på neste side. Så hva mener vi da med atomnummer? Jo, det ekvivalent med antallet protoner i kjernen. Så det nummerering av hvor, da vet du, når du vet atomnummeret til et grunnstoff, så vet du også hvor mange atomer som den kjernen består av. Så hvis du endrer hvor mange protoner kjernen består av. Så hvis du tar en kjerne og legger til et proton, så får du altså et stoff med andre egenskaper. Da får du et annet grunnstoff. Det det som bestemmer hva slags grunnstoff vi har. Og så det tallet som tilsvarer atommasse. Det står der som en ubenevnt størrelse. Og det det ikke. Det en størrelse som relatert til en sånn, kan si, en sånn atomistisk enhet. Man kaller det for en unit. Bare U-unit, med forkortelsen U. Så det altså, det massen til atomet. I antall såkalte unit, UNIT, med symbolet lille u. Det symbolet for en unit. Og en atomistisk enhet, one unit, den omtrent lik 1,66 ganger 10 opphøyd i minus 27. kilo. Så det ikke noe stor masseenhet, men en unit også en masseenhet. Det bare at det ikke en kilo, det 10 opphøyd i minus 27. Og det grunnen til at den definert sånn, det fordi at det en masseenhet som passer mye bedre når vi skal veie enkelte atomer. Så en unit altså relatert, eller liksom en størrelse som knyttet til akkurat hvor tungt et standardatom er. Og den saken der nesten identisk med protonmassen, men ikke helt. Så ett proton veier omtrent en unit. Eller har massen en unit. Så du kan skrive opp der at det omtrent i parentes, men ikke identisk lik protonmassen. Og vi skal se nærmere etter hvert på hvordan vi definerer hvorfor den ikke helt identisk lik protonmassen. Men cirka. Så tenk bare, den veldig tett ved protonmassen. Så noen få setninger til med begreper som relatert til periodesystemet før en gir oss for i dag, og så skal vi fortsette mer med det og si mer om periodesystemet neste uke. Men det for periodesystemet så har vi et begrep som vi kaller for grupper. Så gruppene i periodesystemet, det kolonnene. Så grupper, kolonn, fælt da. Nå tror jeg begge. Kolonnene i periodesystemet kaller vi grupper. Og der har vi også noe vi kaller for hovedgrupper, som de, altså de viktigste gruppene. Og det gruppene 1 og 2, altså det de to kolonnene lengst til venstre. De begynner fra venstre og går mot høyre. 1, 2 samt kolonnene 13 til 18 hovedgruppene. Og vi kan ta og kikke litt, jeg skal bla tilbake at og så skal jeg bare sånn vi tar en litt titt på hva mener vi med det. For de tallene som står, her ser du at det i periodesystemet så ser du at kolonnen nummerert, den begynner på 1. Nå har jeg klusset den litt til med den ringen mer, men det står et ettall over den venstre kolonna, og så det to tall, og så det tre tall. Og så det 4, 5 og så videre, opp til 12, og så går det videre til 13 og bort til 18. Så 1 og 2, og da 13 og bortover til 18, det vi kaller for hovedgrupper. Mens de andre gruppene da ikke hovedgrupper. Og grunnen til at vi kaller de hovedgrupper, det fordi at grunnstoffene i samme gruppe, altså de som da under hverandre, og det gjelder særlig for hovedgruppen, de har veldig lignende type kjemiske egenskaper. Så det stoffer som beslektet på sett og vis når det gjelder egenskapene, hvordan de reagerer i kjemiske reaksjoner og så videre. Så kan vi bare notere oss da. Grunnstoffer i samme gruppe har lignende kjemiske egenskaper. Og da vi nesten ferdig med det jeg hadde tenkt å si nå. Jeg skal bare si eller definere et begrep til, og det det vi kaller for perioder. Og det da det motsatte av kolonnene i periodesystemet, det radene. Det kalles for perioder. Så det radene i periodesystemet. Så det var første introduksjon til periodesystemet, litt om hva informasjonen inni hver enkelt rute står for, og hvor og at den måte, sammensetningen, hvordan strukturen ser ut i periodesystemet, det ikke tilfeldig. Altså det systemet med kolonner og rekker, en slags matrisa, det har med gruppering i både i kolonnevis og periodevis som går på kjemiske egenskaper og så videre. Så det en grunn til at det gjort sånn. Det viser seg at det totalt sett den beste mulige enkle tabelloversikten av alle grunnstoffene. Så. Men vi skal fortsette mer om det neste uke, så da vi ferdig for i dag. Klokka straks 12, og da det på tide å si stopp.